News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America แพร่ภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเกาหลีเหนือขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีในขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้เริ่มการประลองยุทธ์ร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมารองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนออกเดินทางเยือนตะวันออกกลางเป็นเวลา5วันเมื่อวันจันทร์และการเมืองเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่อยากจะเป็นตัวแทนของพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้โต้วาทีกันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่เมืองฟลินท์ในรัฐมิชิแกนก่อนการลงคะแนนเสียงขั้นต้นที่มิชิแกนในวันอังคารนี้นะคะส่วนทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนั้นกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มผู้นำพรรคกลุ่มหนึ่งให้คำมั่นว่าจะใช้เงินทำการโฆษณาหาเสียงต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเรามีรายงานพิเศษในเรื่องนั้นเชิญติดตามรับฟังนะคะนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรายังจะมีรายงานเรื่องพลาสติกชนิดใหม่สำหรับการใช้กับเครื่องพิมพ์3มิติตามด้วยข่าวกีฬาและข่าวอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเกาหลีเหนือขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเป็นการสกัดกั้นในขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้เริ่มการประลองยุทธ์ร่วมกันครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาการประลองยุทธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเป็นงานทำประจำปีและมักจะก่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีแต่สำหรับปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือชุดใหม่ทางเศรษฐกิจที่สหประชาชาติกำหนดลงมาเมื่อไม่นานมานี้สืบเนื่องมาจากการที่เกาหลีเหนือได้ดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และจรวดรัศมีทำการระยะไกลก่อนหน้านั้นนะคะสำหรับการประลองยุทธในปีนี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Key Resolve and Fall Eagle มีทหารอเมริกัน 17,000 คนไปร่วมการประลองยุทธมากกว่าที่เคยกระทำมาโดยเฉพาะในปีที่แล้วถึง4เท่าตัวส่วนทางเกาหลีใต้นั้นส่งทหารเข้าร่วมการประลองยุทธ 300,000 คนนอกจากนี้ยังมีทั้งเครื่องบินและเรือของกองทัพเรือสหรัฐรวมทั้งเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ North Carolina และเรือบรรทุกเครื่องบินพลังนิวเคลียร์เช่นกัน John C. Stennis กระทรวงหรือว่าคณะกรรมการป้องกันแห่งชาติของเกาหลีเหนือมีคำประกาศประนามการประลองยุทธระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และกล่าวว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสงครามสำหรับความยุติธรรมเพื่อที่จะให้เกาหลีทั้งสองกลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งหนึ่งทางฝ่ายสหรัฐนั้นมีปฏิกิริยาต่อคำขู่ของเปียงยางในเรื่องจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีว่าสหรัฐพิจารณาคำขู่และภัยคุกคามทั้งหมดอย่างจริงจังและกำลังติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะในขณะเดียวกันนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ออกเดินทางเพื่อจะไปเยือนประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเป็นเวลา5วันเมื่อวันจันทร์นะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐให้คำมั่นว่าสหรัฐจะทำลายกลุ่มรัฐอิสลามให้ได้รองประธานาธิบดีไบเดนไปเยือนทหารอากาศของสหรัฐที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศอัลดาฟราซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงอาบูดาบีนครหลวงของสหอาหรับเอมิเรตส์เป็นจุดแรกนะคะในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The National ของอาบูดาบีรองประธานาธิบดีไบเดนเร่งเร้าให้มีการทำความตกลงเพื่อสันติภาพโดยมีการเจรจาสำหรับการที่จะยุติสงครามกลางเมืองที่มีมาเป็นเวลา5ปีแล้วในซีเรียให้ได้การเจรจาสันติภาพในเรื่องนี้มีกำหนดจะกลับไปดำเนินต่อในเวลาต่อไปในสัปดาห์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะได้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทำความตกลงกันได้ก่อนหน้านั้นได้จำกัดการต่อสู้ได้อย่างมากในช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะรองประธานาธิบดีของสหรัฐมีกำหนดการจะได้เข้าพบกับมกุฎราชกุมารของอาบูดาบีเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอัลนัคยานรวมทั้งผู้ปกครองของดูไบเชคมูฮัมหมัดบินราชิดอัลมักทูมซึ่งเป็นรองประธานของสหพันธ์อาหรับเอมิเรตส์และเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะนอกจากสองแห่งในตะวันออกกลางนี้แล้วรองประธานาธิบดีสหรัฐพร้อมด้วยภรรยาซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยยังจะเยือนอิสราเอลเขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและประเทศจอร์แดนเองด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะสำหรับการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเมื่อคืนวันอาทิตย์นั้นผู้สมัครที่ต้องการจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการหาเสียงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้คืออดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สโต้วาทีกันอีกครั้งหนึ่งที่เมืองฟลินท์ในรัฐมิชิแกนในการโต้วาทีที่ไปมีที่เมืองแห่งนี้ในรัฐมิชิแกนก็เพราะว่ากำลังเกิดวิกฤตน้ำประปาขึ้นที่ฟลินท์ชาวบ้านในเมืองแห่งนี้ซึ่งมีประมาณ 100,000 คนต้องใช้น้ำประปาที่มีสารพิษเจือปนและรัฐบาลกลางของสหรัฐรัฐบาลของรัฐมิชิแกนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังพยายามที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะสำหรับการโต้วาทีนั้นรัฐมนตรีคลินตันและสว.แซนเดอร์ได้หยิบยกประเด็นที่สำคัญคือรวมทั้งเรื่องการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Trans-Pacific Partnership เรื่องการควบคุมอาวุธปืนและเรื่องการปฏิรูปการจัดสรรเงินหรือการหาเงินเพื่อหาเสียงเลือกตั้งมิชิแกนจะมีการลงคะแนนเสียงขั้นต้นในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้ในสหรัฐนะคะทั้งในสำหรับรัฐมิชิแกนนี้รัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนำสว.แซนเดอร์อยู่แต่สว.แซนเดอร์หวังว่าตนจะสามารถมีชัยชนะได้ในรัฐกึ่งตะวันตกของประเทศเช่นโอไฮโออิลลินอยและมิสซูรีนะคะเพราะว่าในบริเวณเหล่านั้นเป็นแหล่งที่แรงงานชาวอเมริกันต้องสูญเสียแรงงานการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากโดยสว.แซนเดอร์จะหยิบยกข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศมาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเหล่านี้ต้องสูญเสียงานค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะทางฝ่ายพรรครีพับลิกันเวลานี้มีเสียงโจมตีมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวเก่งผู้ลงชิงชัยในการเลือกตั้งเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันชัดเจนมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงเดเลเกตมากขึ้นเรื่อยๆในการเลือกตั้งขั้นต้นตามรัฐต่างๆก่อนหน้านี้ในขณะนี้ความเคลื่อนไหวภายในพรรครีพับลิกันเองนั้นต้องการที่จะหยุดยั้งกระแสคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์เคนเบรดมายเออร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับการเลือกตั้งขั้นต้นของตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะหลังจากวันอังคารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งมีหลายรัฐลงคะแนนภาพชัดขึ้นนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำคู่แข่งคนอื่นมหาเศรษฐีผู้นี้มีฝ่ายต่อต้านทั้งในและนอกพรรคเพราะแนวทางความคิดรวมทั้งบุคลิกของเขาขัดกับแนวทางเดิมๆสำหรับเสียงต่อต้านของทรัมป์ภายในพรรคนั้นก็ดังมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อความเป็นไปได้ที่เขาจะชนะการเลือกตั้งขั้นต้นมีมากขึ้นนะครับล่าสุดมีหน่วยงานมากมายที่ระดมทุนรวมกันแล้ว10 ล้านดอลลาร์เพื่อลงโฆษณาต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะมีการลงคะแนนครั้งใหญ่ของพรรคในวันที่15 มีนาคมที่รัฐอิลลินอยและฟลอริดารวมทั้งโอไฮโอนะครับแนวทางการโจมตีทรัมป์ทางสื่อจะเป็นการย้ำภาพที่ว่า โดนัลด์ทรัมป์มีความคิดเสรีนิยมซึ่งต่างจากแก่นของพรรครีพับลิกันและว่าเขาหนีการเกณฑ์ทหารรวมทั้งไม่เห็นใจคนที่ไร้อำนาจโดยเฉพาะผู้ที่ขวางทางการทำธุรกิจของเขากลุ่ม Club for Growth Action ที่เป็นองค์กรอนุรักษ์นิยมซึ่งต่อต้านการขึ้นภาษีลงโฆษณาที่ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์อาศัยกฎหมายล้มละลายเป็นเครื่องกำบังความพยายามเลี่ยงค่าใช้จ่ายและเอางานไปให้คนต่างชาติแทนที่จะเป็นชาวอเมริกันด้วยกันเองนะครับส่วนกลุ่มอเมริกันฟิวเจอร์ฟันใช้โฆษณาโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องที่เขาดูหมิ่นทหารอเมริกันที่ถูกจับเป็นนักโทษสงครามระหว่างสงครามเวียดนามและย้ำว่าผู้คนต้องร่วมกันหยุดยั้งกระแสทรัมป์ฟีเวอร์ขณะนี้ทรัมป์เป็นผู้นำด้านจำนวนเดเลเกตในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันขณะที่คู่แข่งที่ตามมาสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้คะแนนที่ยังมีลุ้นอยู่นะครับแต่นักการเมืองสายกลางของพรรคซึ่งก็คือสว.มาโครูบิโอจากฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคซิกแสดงผลงานน่าผิดหวังผู้ทรงอิทธิพลของรีพับลิกันหลายคนเช่นมิตต์รอมนีย์อดีตตัวแทนพรรคที่ลงสนามเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนแข่งกับประธานาธิบดีโอบามาเริ่มขยับขับเคลื่อนในการโจมตีทรัมป์มากขึ้นนายรอมนีย์ซึ่งแพ้การเลือกตั้งให้กับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นนักต้มตุ๋นและเชื่อไม่ได้อย่างไรก็ตามการที่ตัวเลือกสำหรับผู้ที่จะมาหยุดยั้งทรัมป์ในขณะนี้น่าจะเป็นเท็ดครูซสร้างความอึดอัดใจต่อกลุ่มผู้นำรีพับลิกันเช่นกันนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าที่ผ่านมาเท็ดครูซเป็นไม้เบื่อไม้เมากับกลุ่มแกนอำนาจของรีพับลิกันดั้งเดิมเช่นกันและในวันพรุ่งนี้รัฐมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐใหญ่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของรีพับลิกันซึ่งโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำอยู่และที่สำคัญในวันที่15มีนาคมฟลอริดารัฐต้นสังกัดของสว.รูบิโอและโอไฮโอของนายจอห์นเคซิกจะจัดเลือกตั้งซึ่งหากทั้งสองไม่สามารถกำชัยในรัฐของตนอนาคตในการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งนี้ก็ดูจะริบหรี่มากและอาจจะกล่าวได้ว่าต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่ให้อยู่ในเกมต่อไปนะครับไม่เช่นนั้นความหวังการดับกระแสทรัมป์ฟีเวอร์คงจะอยู่ในมือของสว.เท็ดครูซซึ่งฝ่ายรีพับลิกันหลายคนก็ไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างสนิทใจครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น67จุดและปิดที่ 17,074 Nasdaq ลดลง9จุดปิดที่ 4,708 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น2จุดหรือจะว่าแทบจะไม่ขยับตัวก็ได้ปิดที่ 2,200 นะคะส่วนราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์70เซนต์ปิดที่ 1,268 ดอลลาร์ทุ่นๆต่อออนค่ะค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อเย็นวันจันทร์ที่นิวยอร์กดอลลาร์ละ35บาท41สตางค์นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอ
กลับราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะลุ40ดอลลาร์ต่อแบเรลในวันจันทร์นะครับโดยที่แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่41ดอลลาร์กับอีก4เซนต์ถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ51จากจุดต่ำสุดในรอบ12ปีที่21ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อแบเรลก่อนหน้านี้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าราคาน้ำมันกระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากข่าวที่เอกวาดอร์กล่าวว่าจะหารือกับประเทศลาตินอเมริกาอื่นๆที่ผลิตน้ำมันท่ามกลางความพยายามของกลุ่มโอเปกซึ่งก็คือกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันที่จะหาทางดันราคาให้สูงขึ้นนะครับและมาที่เรื่องของการเมืองกับเศรษฐกิจกันบ้างครับ นิตยสารการลงทุน Barron's ในเครือดาวโจนส์เปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจของตัวเก่งจากพรรคเดโมแครตนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ที่นำหน้าคู่แข่งของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆอยู่นะครับBarron ชี้ว่านโยบายเศรษฐกิจของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนางฮิลลารี คลินตันเอื้ออำนวยต่อบรรยากาศการลงทุนมากกว่าของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าBarron จะปฏิเสธว่านี่คือการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันนิตยสารฉบับนี้บอกว่าคนนั้นกังวลเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมาจากแผนลดภาษีของเขาที่ไม่ได้มีแนวทางช่วยลดรายจ่ายของรัฐบาลอื่นๆเช่นสวัสดิการต่างๆโดยแบรอนบอกว่าแนวทางที่ว่านี้ทำให้มีความกังวลเรื่องภาระหนี้ของรัฐบาลนะครับขณะเดียวกันสื่อดังกล่าวชี้ว่านางฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นเดโมแครตสายกลางไม่น่าจะใช้นโยบายใดๆที่เป็นปฏิปักษ์กับตลาดการเงินและอาจจะสามารถเจรจากับนักการเมืองในสภาที่ริพับลิกันคุมเสียงอยู่ในเรื่องการปฏิรูปภาษีได้นะครับส่งท้ายเป็นเรื่องการจากไปของคนในวงการเทคโนโลยีนะครับเรย์ทอมลินสันผู้คิดค้นระบบส่งข้อความที่เรารู้จักในรูปแบบของอีเมลยุคปัจจุบันเสียชีวิตลงบิดาของอีเมลผู้นี้ยังเป็นผู้ตั้งเครื่องหมายแอดให้เป็นสัญลักษณ์กั้นระหว่าง username และต้นสายของอีเมลด้วยนะครับเรย์ทอมลินสันเสียชีวิตลงด้วยวัย74ปีส่วนสาเหตุนั้นคาดว่ามาจากโรคหัวใจครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรายังมีรายงานการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์อย่างเคยนะคะแต่ในตอนนี้เรามาดูข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างทีมนักวิจัยในประเทศเบลเยียมเปิดเผยว่าได้พัฒนาพลาสติกชนิดใหม่ที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมพลาสติกชนิดใหม่นี้นอกจากจะเหมาะกับการใช้งานของเครื่องพิมพ์3มิติแล้วยังสามารถเอาไปใช้งานทางการแพทย์ได้ด้วยจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ตั้งแต่ช่วงต้นคริสตศักราช1980เป็นต้นมานะคะเครื่องพิมพ์แบบ3มิติได้วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องค่ะจากที่เคยเป็นเครื่องมือทันสมัยที่ใช้เฉพาะในห้องทดลองได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถซื้อหามาใช้ได้ช่วยในการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์ที่มีการออกแบบซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมมีนักอนาคตนิยมบางคนนะคะบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่3ค่ะแต่บรรดานักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมต่างชี้ว่าสิ่งสุดท้ายที่โลกต้องการคือสิ่งของที่ผลิตจากพลาสติกที่ไม่มีวันสูญสลายไปจากโลกและต้องนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบขยะหรือทิ้งลงในทะเลและมหาสมุทรค่ะปัจจุบันพลาสติกเป็นปัญหาหลักทางสิ่งแวดล้อมนะคะเนื่องจากมีส่วนผสมหลักมาจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามนะคะมีพลาสติกทางเลือกชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างพลาสติกโพลีแลคติกแอซิดหรือ PLA ที่มีส่วนผสมจากน้ำตาลของข้าวโพดและต้นอ้อยแต่ว่าพลาสติกชนิดนี้นะคะมีราคาแพงกว่าค่ะมาถึงตอนนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ Center for Surface Chemistry and Catalysis ที่มหาวิทยาลัยเลอเวนในเบลเยียมเปิดเผยนะคะว่าได้ค้นพบวิธีการผลิตพลาสติกแบบ PLA ได้อย่างรวดเร็วและราคาถูกกว่าเดิมค่ะ
Instead of a two-step process, currently it's a one-step process. Our process runs at about 100 C lower, 100 degrees centigrade lower in temperature.
คุณมิเชลดูเซเลียนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเลอเวนกล่าวนะคะว่าแทนที่จะใช้วิธีการผลิตแบบ2ขั้นตอนอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทีมนักวิจัยใช้วิธีผลิตแบบขั้นตอนเดียวและใช้ระดับความร้อนในการผลิตที่ต่ำกว่าวิธีเดิมถึง100องศาค่ะทำให้ผลิตพลาสติกได้มากปริมาณขึ้นต่อระยะเวลา1ชั่วโมงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดกว่าต้นทุนถูกกว่าพลาสติกชนิด PLA เป็นหนึ่งในบรรดาพลาสติกไม่กี่ชนิดนะคะที่นอกจากจะเหมาะกับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์3มิติแล้วยังเหมาะแก่การผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ด้วยอาทิได้เย็บแผล
I think there will be much more players now in the market giving you the product at much lower prices
ศาสตราจารย์เบิร์ตเซลส์แห่งมหาวิทยาลัยเลอเวนกล่าวนะคะว่าตนคิดว่าผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าให้เลือกใช้เพิ่มขึ้นในตลาดค่ะ และตนคิดว่าผลงานของทีมนักวิจัยในเบลเยียมครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพลาสติกชนิด PLA ให้กลายเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกไบโอต่อไปในอนาคตค่ะแม้ว่าพลาสติก PLA ยังไม่เหมาะกับการใช้งานทุกประเภทนะคะขณะนี้มีบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งได้เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตพลาสติก PLA แบบใหม่แล้วค่ะเพื่อการผลิตในระดับโรงงานและช่วยสร้างความหวังว่าในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากสารเคมีที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้กันเพิ่มมากขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันติดตามรายการของเราได้ทั้งทาง Facebook นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ของเราอยากจะดูรายงานที่เป็นวิดิทัศน์เข้าไปที่ YouTube VOA ไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Voice of Americaเมื่อวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐมีคำสั่งให้ลดธงครึ่งเสาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์และอาคารที่ทำการของรัฐบาลกลางทั้งหมดเพื่อเป็นการยกย่องและเป็นการรำลึกถึงอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนางแนนซี่เรแกนภรรยาของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐนะคะนางแนนซี่เรแกนถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์เพราะหัวใจวายเธอมีอายุสิริรวมแล้ว94ปีด้วยกันในวันศุกร์นี้จะมีพิธีฝังศพอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนนี้ที่ห้องสมุดโรนัลด์เรแกนในซิมิทแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานการสรุปการแข่งขันกีฬาสำคัญสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่กอล์ฟหญิงนะครับโปรหญิงเกาหลีใต้วัย23ปีฮาน่าแจงนำโด่งรวดเดียวจบในการแข่งขันวันสุดท้ายกอล์ฟ LPGA รายการ HSBC Women's Champions ที่สิงคโปร์คว้าแชมป์รายการที่2ของฤดูกาลโดยมีโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำตามมาที่2แบบห่างๆ4สโตรกก่อนหน้านี้ฮาน่าคว้าแชมป์มาแล้วที่รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทำให้โปรเกาหลีใต้ผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นนักกอล์ฟที่ฮอตที่สุดของ LPGA เวลานี้โดยทำอันดับโลกล่าสุดกระโดดขึ้นมาอยู่ที่5ส่วนโปรแหวนขยับขึ้นมาอยู่ที่25ของโลกซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่โปรแหวนเคยทำได้นะครับต่อกันที่กอล์ฟชายครับโปรชาวออสเตรเลียอดัมสกอตต์คว้าแชมป์ PGA รายการที่2ติดต่อกันในรายการ World Golf Championships Cadillacที่สนามทรัมป์ National Doral ที่รัฐฟลอริดานะครับซึ่งเป็นสนามของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้ที่ได้ไปปรากฏตัวที่สนามเมื่อวันอาทิตย์ด้วยสกอตตีได้3อันเดอร์พาสในวันสุดท้าย4วันคะแนนรวม12อันเดอร์พาสโดยมีบับบ้าวัตสันตามมาที่2ห่างกันเพียง1สโตรกที่น่าเสียดายที่สุดคงจะเป็นรอลลี่แมคกิลลอยที่นำอยู่ถึง3สโตรกเมื่อจบวันที่3แต่วันสุดท้ายกลับตีเกินไปถึง3สโตรกนะครับทำให้ได้แค่ที่3เท่านั้นครับแล้ววันนี้เพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็คของทีมม้าป่าเดนเวอร์บรองโกสเจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์ปีล่าสุดประกาศแขวนหมวกกันน็อกอย่างเป็นทางการหลังจากโลดแล่นในวงการอเมริกันฟุตบอลอาชีพมานาน18ปีแมนนิงได้ประกาศอำลาสนามในวันนี้ที่สำนักงานใหญ่ของทีมบรองโกสโดยเขาได้หลั่งน้ำตาระหว่างกล่าวอำลาครั้งนี้ด้วยแมนนิงถือเป็นหนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิตของ NFL เขาสามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้2ครั้งกับอินเดียนาโพลิสโคสและเดนเวอร์บรองโกสรวมทั้งเป็นเจ้าของตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี5ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสถิติกว้างทำทัชดาวน์มากที่สุดและกว้างทำระยะได้มากที่สุดด้วยครับและข่าวใหญ่ในวงการเทนนิสโลกวันนี้นะครับมาเรียชลาโปวาอดีตมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงซึ่งปัจจุบันตกมาอยู่ที่7จัดประชุมแถลงข่าวที่นครลอสแอนเจลิสยอมรับว่าผลการตรวจสารกระตุ้นของเธอในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อเดือนมกราคมออกมาเป็นบวกซึ่งหมายความว่าเธอใช้ยาที่ถูกสั่งห้ามจากวงการเทนนิสโลกมาเรียบอกว่ายาดังกล่าวคือมิลโดเนตหรือเมลโดเนียม ซึ่งเธอใช้มาร่วม10ปีแล้วแต่เพิ่งถูกจัดเข้าเป็นหนึ่งในสารต้องห้ามในปีนี้ก่อนหน้านี้เธอได้รับอีเมลจากสำนักงานต่อต้านสารกระตุ้นโรคว่ามียาชนิดใดที่ถูกเพิ่มเติมในรายชื่อสารต้องห้ามบ้างแต่เธอไม่ได้เปิดดูรายละเอียดของอีเมลนั้นนะครับทางสมาพันธ์เทนนิสสากลยังไม่ได้ระบุว่าเธอจะต้องถูกลงโทษอย่างไรบ้างมาเรียชลาปาว่าปัจจุบันอายุ28ปีถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่โด่งดังที่สุดและมีรายได้มากที่สุดในโลกเธอคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาแล้ว5ครั้งโดยครั้งล่าสุดนั้นคือแชมป์ French Open เมื่อปี2014นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washingtonและคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์จะมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมที่พอจะมีหนังน่าดูเริ่มเข้าฉายบ้าง Gods of Egypt เรื่องราวจินตนิยายการต่อกรปะทะพลังของเหล่าถวยเทพแห่งอียิปต์โบราณทุกหนังหน้าใหม่กระแทกไหลตกสวรรค์จากที่2ลงมาอยู่เป็นที่5ครับ Before the Fury swept over our landDivided us for eternity. I have something set up for me. We need your help. หนังหน้าใหม่หนึ่งในสามเรื่องช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวตลกฉากสงครามที่ทีน่าเฟย์ดาราตลกหญิงหน้าเป็นรับบทผู้ผลิตรายการข่าวในนิวยอร์กผู้อาสารับหน้าที่ผู้สื่อข่าวสงครามภาคสนามในอัฟกานิสถานและผลสุดท้ายทำให้เธอได้พบเคล็ดลับของการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีในวิสกี้แทงโก้ฟ็อกซ์ทรอตซึ่งเข้ามาเป็นที่4ครับ The network needs reporters on the ground in Afghanistan And you folks are all the unmarried childless personnel in this bureau Kim, are you going to be joining in? How many people do you need? What the putko? We shut up the cookieแต่สำหรับที่3นั้นยังคงเป็นหน้าเก่าซ้ำเดิมๆนะครับแม้จะเข้ามาเกรียนแบบกวนๆนานถึง4สัปดาห์แล้วก็ตามนั่นก็คือซุปเปอร์ฮีโร่ในชุดแดงเดดพูลถึงแม้จะต้องหล่นตุ๊บจากที่เคยเป็นที่1ลงมาเป็นที่3ก็ตามครับ Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Hear the music.ส่วนอันดับ2นั้นเป็นหนังเข้าใหม่แนวตูมตามนะครับเพื่อเตรียมแฟนภาพยนตร์สำหรับฤดูหนังแอคชั่นที่ย่างใกล้เข้ามา London Has Fallen หรือยุทธการถล่มลอนดอนที่บรรดาผู้นำของโลกรวมทั้งสหรัฐไปร่วมงานศพของนายกรัฐมนตรีอังกฤษและต้องตกอยู่ใต้การคุกคามขององค์กรก่อการร้ายระดับโลก Welcome to London Mr. President What's wrong? NothingAttack has decimated the British capital. Five of the world's leaders are now dead. สำหรับที่หนึ่งเป็นแอนิเมชันแนวครอบครัวจากค่ายดิสนีย์ชื่อซูโทเปียเรื่องราวของเมืองในอุดมคติที่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและตำรวจใหม่ซึ่งเป็นกระต่ายต้องทำงานร่วมกับบัดดี้ที่เป็นสุนัขจิ้งจอกเพื่อคลี่คลายคดีลึกลับครับHi, I'm Judy, your new neighbor. Yeah, well, we're loud. Don't expect us to apologize for it. ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps. You ready to make the world a better place? Zootopia เข้ามาสุดสัปดาห์แรกไปได้เกือบถึงเมืองพระศรีอานเพราะว่ากวาดรายได้ไปครองกว่า75ล้านดอลลาร์ผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington